Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Jódísi Skúladóttir fyrir andsvarið, fyrir samtalið. Ég vil byrja á að árétta samanburðin sem ég kom með hérna áðan. Það var varðandi ákvæðið sem eru sett af siðferðislegum ástæðum og þar er þetta sambærilegt, sambærilegs eðlis, allt sem ég nefndi. Vegna þess að þessu ákvæði sem er í almennum hegningarlögum, það hefur ekkit með kynlífs inn að gera eða vernd fórnarlamba ofbeldis. Ég er spennt fyrir því að eiga samtal við háttvirtan þingmann hugsanlegar aðrar leiðir til þess að orða þetta í lögunum. Núgildandi ákvæði er að mínum andi algjörlega með öllu ótækt. Það hafa verið farna leiðir í öðrum ríkjum, til dæmis að, eins og ég nefndi hérna áðan í ræðu minni, skilgreina klám sem niðrandi eða annars slíkt. En þá komum við til þess að það klám sem að framleitt er með ofbeldi, það er ekkit alltaf þannig. Það er ekkit alltaf niðrandi eða ofbeldisfullt eða annað, en samt eru forsendurnar á bakvið að hræðilegar, ofbeldi sem það er beitt og mansalið. Og ég er alveg sannfærð um að við þessi leið virkar ekkert til þess að, ég veit ekki til þess að þetta ákvæði hafi með neinum hætti komið í veg fyrir nein brot af því tagi nema síður sé vegna þess að ákvæði kemur í veg fyrir það að þolendur leiti til lögreglu vegna þess að þau eru þáttakendur í þessari glæpastarfsemi. Til þess að svara lokaspurningu háttvirts þingmanns var þetta hvort við bara afnema á lögum allt sem að mögulega er ekki besta lausnin. Ég myndi frekar orða það þannig að við erum að hætta að grípa til banns og refsingar þegar við okkur einfaldlega dettur ekki neitt annað í hug. Þegar ég var að lesa til dæmis hugmyndir fyrrum innanríkisráðherra, hæstvirts Ögmundar Jónassonar, flokksfélaga háttvirts þingmanns, ýmsa leiði til þess að, hvað ég var að segja, minnka aðgengi fólks að klámi, þar kom fram til dæmis að klám væri stundum eina kynfræðslan sem börn fengju. Og þá kom það upp í hugann hjá mér hvort að banna þessu tagi væri ekki svolítið dæmi þess að við leitum, við erum reyðbúin að gera allt sem við getum til þess að þurfa ekki að ræða þessi mál við börnin okkar. Þannig ég velti fyrir mér, þurfum við ekki að finna önnur úrræði, erum við ekki komin í raunin inn í hotn þegar við erum farin að beita refsingum sem við skikki.
Það veitir andsvarsýðarsinni, áttur þetta 10. þingmaður Norðaustu kjördamið,